Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 za ponedeljak 16. novembar 2015. Ja sam Ranko Stojilović. U prvom delu današnje emisije bit će najviše reči o pozorištu, zatim o jeziku i književnosti i o filmu. A tematski blok ponedeljkom, Ars Sonora, kao što znate, posvećen je muzici. Ali evo odmah na početku i nešto preciznijeg sadržaja današnjih krugova. Za vikend je završen jubilarni 20. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda u Užicu. Tamo je bila naša koleginica Mira Knežević, koja će nas izvestiti o nagradama, a pogledala je i dve predstave i snimila zanimljive razgovore i diskusije. Pozorišni vikend za nama bio je zanimljiv i zbog dva premijerna izvođenja. Reč je o predstavama Lolita prema romanu Vladimira Nabokova u režiji Jovane Tomić u Madlenijanumu i Tramvaj zvanje Želja prema drami Tennessee Williamsa i u adaptaciji režiji Stefana Sablića. Ova predstava je u subotu premijerno izvedena u Zvezdara teatru, a vi ćete čuti kombinovanu kritiku ove dve predstave Gorana Cvetkovića. Govorimo takođe i o dve nove knjige, to su književni vodič kroz Beograd Jove Anđića, kao i nova knjiga u kolekciji Odgovori Miloša Jevtića. Ovoga puta reč je o knjizi razgovora sa slavistom, akademikom Predragom Piperom, profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, a naslov knjige je Život jezika. Na kraju danas će zvanično biti završen javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata o kinematografiji za 2015. godinu, pa će biti reči i o detaljima u vezi sa ovim konkursom. U bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić, moći ćete da čujete kako su protekli nastupi dvojice pijanista, Nikolaja Demidenka u Beogradu i Kemala Gekića u Novom Sadu. Izvestit ćemo vas takođe i o rođendanskoj večeri dragstora ozbiljne muzike programa 202 Radio Beograda, na kojoj je nastupio hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kao i o poslednjem koncertu Beogradske filharmonije. Iz novosadskog muzičkog života ovog puta izdvajamo jednu manifestaciju, a to je 17. Novosadski jazz festival. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. I da krenemo sa prvim prilogom, 20. Jugoslovenski pozorišni festival trajao je od 8. do 14. novembra u Užicu. Poslednja dva dana pratila je koleginica Mira Knežević.
U petak uveče na sceni Narodnog pozorišta u Užicu, a u okviru 20. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, nastupili su domaćini, članovi Narodnog pozorišta iz Užica sa predstavom Svrati reče čovek ili san o zavičaju, tekst je napisao Ivan Visavljević, koji je bio i prisutan razgovoru posle predstave.
To kako glumci igraju pre svega u ovim scenama bez teksta je veliko unapređenje, značajnsko pre svega, i on je čistio tekst onako kako je želeo da njegova rediteljska vizija izgleda. Tako da sam ja jako zadovoljen tim značenjem koje je uspeo da izvuče, o kom ja možda i nisam toliko mislio.
Ja sam stvarno iz Vladimiraca.
Da, nemam ruku, imam ruku.
Pa da, ima dosta toga autobiografske, ovo što se sad napravio zaista je autobiografsko, ali i fan sam Šabana Šaulića. Recimo ova priča da je peo na Dumači za flašu piva, to moj ćale meni ispričao na hiljadu puta. Naravno, to je verovatno netačno. A moj tata voli da laže. Tako da, da, ima toga, i stvarno sam bio u Itaki na studijama. Stvarno sam bio u tim vinarijama gde se
gde
se prodaje vino za dolar i 10 dolara i dakle ovo prosvetni radnik sa prostitutkama, to je isto autentično. Ima znači ne samo autobiografskog nego i dokumentarnog.
Glavni lik Konstantina Kolvitasa tumači Nemanja Hadži Jovanović.
Tu neku viziju koju on stvara o sebi, to je neka druga priča, pa je otišao u beli svijet da vidi da mislio je da su Vladimirci za njega mali i da je taj svijet oko njega, te njive, ti njegovi drugari, da malo ih i sa visine gledao, što kaže jedan lik, on kad je slušao te pesme, kao nekako da im se više smejao, nego i mislio je da može više, međutim, kad je došao u Ameriku, shvatio je u stvari ko je. Trebalo je da ode negde da bi shvatio u stvari da je on deo Vladimiraca. I kad se vrati, naravno sačeka ga to što ga sačeka i onda, što kaže, kad vidi svoju utrobu, vidi da je u njoj bio problem. Dakle, da je u njemu problem, da je on sebi zadao neki cilj, da je on ipak mnogo sposobniji od tih ljudi koji ga okružuju. U stvari treba to negde možda i svi imamo u sebi, a to je da uvek mislimo da vredimo više, da i sad ja to ne, nisam sad mogao bi da i da ne budem za ovim okruženim slovom, nego negde da budem malo na nekom značajnijem mjestu, što ja znam, i uvek možda sutra kad se probudim, to svi imamo negde u sebi, da li bi mogli da budemo na nekom boljem mjestu, umjesto da gledamo to što nam je dato, da vidimo da iskoristimo ljude oko sebe, da osluškujemo i da radimo zajedno sa njima, ono što on kaže na kraju, tu gde su naši roditelji napravili te, malo smo mi to zaboravili, malo pretrčavamo preko tih njiva, reka, tih domova, olako se to nekako, ne gledamo ih kao da je to naše, da smo to mi u stvari.
U subotu uveče odigrana je posljednja takmičarska predstava Antigona Zagrebačkog kazališta mladih. Jednu od uloga tumačio je i mladi glumac Frano Mašković.
Pa naravno, televizija je od nekih 70-ih, ajde recimo malo agresivnije, 80-ih i 90-ih postala sastavni dio našeg života. Jednostavno je ne možemo izbaciti iz fokusa. Predstava da se izove fragmenti o Antigoni zato jer nismo uzeli originalnu Sofoklovu, naravno da je nadopisivana, ali je i preljepo i tragično koliko se vrijeme, koliko se te niske strasti, koliko se ljudi ne mijenjaju kroz stoljeća. U ozračju zadnja dva dana ovoga što svjedočimo da se događa u svijetu je predstava aktualnija nego ikad i postavlja se stvarno pitanje, evo meni je danas nakon svih ovih tragedija koje čitamo jutros o Parizu i o svemu što ljudi prolaze i o Libiji, Siriji i o svemu, mislim tu je problem je malo širih razmjera koji bi se trebao rješavati na nekom drugom mjestu, ali zapitate se ko sam ja da danas stanem na pozornicu i pokušavam, što ja mislim da kazalište mora na nekom mikronivou mijenjati čovjeka, kazalište, ja ne vjerujem u to da kazalište može mijenjati svijet, kazalište prvenstveno mijenja pojedinca, ali ne znam, stvarno je grozno ono što nam se događa, Antigona je tragični lik i danas kao što je bila pre par hiljada godina. Ona nema to u glavi, ove naše prostore, ove naše probleme. Ona je iz argentinske glave sagledala naš balkanski problem kroz priču o Antigoni. I to je meni, recimo, najveća vrijednost predstave. Jer mi bi sigurno to gledali iz nekih drugih kutova, iz drugih ključeva nacionalnih. I to ona je to apsolutno anulirala. Ona je to pogledala globalno, kao da iz Argentine gleda situaciju kod nas.
Pre nego što je saopštio odluke, stručni žiri i prisutni novinari odali su minutom ćutanja poštu žrtvama terorističkog napada u Parizu. Stvarnost je nažalost potvrdila da je ovaj znak pitanja na sloganu festivala No Pasaran opravdan. Terorizam, različiti oblici fašizma, ugrožavanje ljudskih prava i života mogu i dalje da prođu na najstravičniji način, rekao je predsjednik stručnog žirija profesor dr. Ivan Medenica. Pored njega u žiriju su bili profesor Zlatko Sviben, reditelj, profesor dr. Tatjana Dadić-Dinulović, teoretičar scenskog dizajna, profesor dr. Mija David-Zarić, arhitekta scenograf i magistar Aleksandar Pejaković, reditelj, i doneli su sljedeće odluke o Ardelionima. Za najbolju predstavu dodelili su Ateljeu 212 iz Beograda za predstavu Kazimira i Karolina većinom glasova. Za najbolju režiju rediteljki iste predstave Snežani Trišić. Za najbolju žensku ulogu ravnopravno su podelili Jeleni Đokić za ulogu Karoline i Katarini Žutić za ulogu Erne u predstavi Kazimir i Karolina. Za najbolju mušku ulogu odlučili su se da nagradu daju Nebojši Iliću za ulogu Šicingera u istoj predstavi. Nagradu za najbolju scenografiju Darku Nedeljkoviću za predstavu Atelja 212. Nagradu za najbolju kostimografiju Maji Mirković za istu predstavu. Za epizodnu ulogu dodelili su nagradu Vedranu Živoliću za ulogu Hemona u predstavi Radni naslov Antigona Zagrebačkog kazališta mladih iz Zagreba jednoglasno. Za najboljeg mladog glumca i nagradu politike Avdo Mujčinović odlučili su se da je dodele Jovani Gavrilović za ulogu Eve u predstavi Razbijeni krčak Jugoslavenskog dramskog pozorišta iz Beograda većinom glasova. Specijalnu nagradu žiri je dodelio autorskom timu predstave Životinska farma Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca za scenski dizajn predstave U celini. Scenografiju i režiju potpisao je Andraš Urban, kostime Bjanka Ursulov, muziku Irena Drago Popović, a oblikovanjem svetla pozabavio se Dalibor Fugošić i odluka je doneta većinom glasova.
Slušajte Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2, 15 je sati i 14 minuta. Ostajemo u svetu pozorišta. Naš kritičar Goran Cvetković gledao je dve nove predstave. Predpremijeru Lolite u petak 13. novembra u Medlanijanumu, Lolita prema romanu Vladimira Nabokova u režiji Jovane Tomić, dramaturgiju potpisuje Dimitrije Kokanov, kao i predstavu Tramvaj zvani Želja. Premijerno izvođenje u Zvezdara teatru bilo je u subotu. slušamo kritiku i ove predstave u adaptaciji režije Stefana Sablića.
Više je manje, a manje više, nasilja, seksa, erotike. Interesantna je i sama činjenica da su ove dve predstave imale premijeru istog dana. Zato sam jednu, Lolitu u Marlenjanumu, gledao na predpremijeri, a Tramvaj u Zvezdara teatru baš na premijeri. Interesantno je to samo po sebi, jer se oba dela bave nekim emotivnim situacijama koje su društveno provokativne i izražavaju neku vrstu protesta protiv narazlog puritanizma u svetu vladajućeg srednjeg, ali i u svetu nižih staleža u Americi. Što se tiče Lolite, to je delo koje raspravlja o mogućnosti ljubavne veze odraslog muškarca i sasvim nezrele tinejdžerke. Ova tema je pažljivo skrivana u istoriji evropskog društva i literature, ali u praksi se često sreću slučajevi obljube, pa čak i vrlo uspešnih ljubavnih i bračnih veza starijih gospode, pa i kraljeva, kako u našoj srednjevekovnoj istoriji, tako na mnogim evropskim dvorovima. Ima prilično relevantnih podataka da je Lewis Carroll posvetio svoje remek delo Alisa u zemlji čuda devojčici, prema kojoj je imao nedvosmislena ljubavna osjećanja. Cela renesansa bavi se u raznim vrstama komedija uobičajenom praksom da se sasvim mlade devojke udaju za ocvale, starije, ali uspešne i bogate ljude da bi se uvećao neki porodični kapital. Opet, u savremeno doba poznati su putevi seksualnog turizma. Iskusni Evropljani borave u erotskom raju Dalekog istoka, a njihove nimfe i naložnice nisu starije od Lolitinih godina. Roditelji i porodice ih svesno guraju u maloletničke kuple raje i od toga svi dobro žive. Ipak ta vrsta ljubavi ima i svoje pravno i kriminogeno ime. To je klasična pedofilija. Podrazumeva se da odrasli muškarci zloupotrebljavaju maloletnice, iskorišćavaju ih za svoje pohotne seksualne naslade, pa se ta vrsta rabote prilično rigorozno kažnjava. Poznate još uvek nezavršeni sudski postupak protiv slavnog reditelja Romana Polanskog. Nastavnici i učitelji, nastavnici i učiteljice, koji se odaju takvim strastima sa svojim učenicima i učenicama, bivaju prokazani i drastično kažnjeni. Poznate su mnogobrojne otmice u kojima stradaju devojčice, kao ona u Austriji koja je oteta sa 9 godina i jedva pobegla od otmičara posle 10 godina privatnog bludničkog vaspitavanja, o čemu je štampa nadugačko i naširoko pisala. Dakle, u skandaloznom romanu Nabokova govori se o takvoj nedozvoljenoj ljubavi, ali govori se tako kao da je to stvarno ljubav. I podrobno se analiziraju karakteri ljubavnika, ali i karakteri okolnih građana i njihovih pervertiranih iskušenja i namera, poriva i ostvarenja. Tako je pedofilija postala jedan od različitih puteva društvene neobičnosti, bolest u moru drugih sličnih, iz frustracije izraslih, bolesti društva, porodice, škole, ulice. U Tramvaju Tennessee Williamsa društvene bolesti su također povezane sa različito shvaćenim erotskim i seksualnim motivima i praksama. Glavna junakinja je izbačena iz škole u kojoj je predavala engleski jezik zato što je imala ljubavnu vezu sa jednim od svojih maloletnih učenika. Opet njena sestra, kod koje se ona sklanja na putu propadanja, erotski je zavisna od nasilnog muža, a sve je to skriveno u ćutanju i obavijeno tajnama, koje kad se jednom obelodane, nastaje osveta puritanskog društva i nesrećna prestupnica Blanche, koja posle emotivnog raspada zbog smrti voljenog muža postaje neobuzdana svačija ljubavnica, koja sanja o sreći i intimi sa čistim i voljenim muškarcem, koga izmišlja jer ne postoji, bespovratno tone u ludilo šizofrenije. Naravno, to je u njenom slučaju povezano i sa potpunim siromaštvom, rezultatom savremenog dužničkog ropstva u koje zapada sistemom zelenaških kredita raznih bankovnih korporacija. Dakle, imali smo u dva dana dve predstave o sasvim neobičnim ljubavno-društvenim, moralno-materijalnim problemima. Što se tiče Lolita Nabokova, moglo se očekivati da ćemo gledati laki porno show, a što se tiče Tramvaja Tennessee Williamsa, mogli smo očekivati sentimentalnu melodramu. Takva nam je vrlo dobro poznata iz filma sa Vivien Leigh i Marlon Brandom u glavnim ulogama. Međutim, Lolita u Marlenjanumu ispala je vrlo pragmatična i analitična predstava jednog brzog i modernog pozorišta, a Tramvaj u Zvezdara teatru pravi, tvrdi reality show. Lolita, koju veselo i sasvim kapričozno detinje igra mlada Ana Mandić, koja se upušta u koketiranje sa pisem Humbertom, kao da je to sve neka interesantna igrarija, predstavlja jedan svet nesrećnog, ali slobodnog, iskrenog izbora, oslonjenog na unutarnje kontroverze ličnosti u sazrevanju, koja uspeva, kako kaže Nabokov, da, kao kakva nimfa, očara svojom zaumnom snagom, tako reći omađija, iskusnog pisca i vrati ga u njegovo detinjstvo. Naravno, stvari se toliko iskomplikuju da dođe do ubistva. Naime, dotični pisac igra ga izvanredno, precizno, brzo, jednostavno i sa punom koncentracijom na bogatoj paleti glumačkih sredstava modernog izraza, nadahnuti Bojan Žirović. Na kraju, ljubomoran do ludila ubija Lolitinog usputu ljubovnika i dolazi na suđenje, koje je izabrani okvir cele predstave. Na tom suđenju igraju se ilustrativno poređane scene iz romana, a učestvuju još i lica koja su neposredno vezana za Lolitu i njeno okruženje. Sve je poput nekih studijskih rekonstrukcija, tako da je moguće uspostaviti i dovoljno distance i pokazati šta sve može da se odglumi brzo, jednostavno i uspešno, ako je sa režijom sve u redu. Rediteljka Jovana Tomić napravila je malo čudo od predstave na nekoliko kvadratnih metara i sa četvoro glumaca. Pored Žirovića i Ane Mandić igraju po nekoliko likova Irma Milović, izvrsno i sasvim jasno, razgolićeno do kraja u brutalnosti srednje klase, kao i Peđa Marjanović, koji i isleđuje i dokazuje krivicu pisa Hamberta, ali i sam učestvuje u radnji raznovrsnog zavođenja i iskorišćavanja maloletnice. Kao što sam rekao, sve se dešava na malom podijumu, tik pred gledalištem, i to u furioznom tempu i izvesno koreografisanim mizanserskim kaskadama, duhovitosti i maštovitosti. Briljantna saradnja na kreaciji pokreta Maja Kalafatović. Opet u Zvezdara teatru gledali smo jedan sasvim uprošćeni tramvaj zvani Želja, u kome je Kovalski prostak i nasilnik, njegova žena Stela, erotska zavisnica koja trpi sva poniženja, Blanš je nametljiva, bolesna nimfomanka, a komšija Mić je kukavni mamin sin bez odluke i bez ikakvog karaktera. Glumačka ekipa Jelena Đokić, Paulina Manov, kao sestre Blanš i Stela, kao da su došle iz reality showa. Njihova iskrenost je brutalna, a ispovesti proste i banalne, patnja neuverljiva, a strasti animalne i uličarske. U tu sliku se uklapa i potpuno pojednostavljeni Stanley Kovalski Ivana Jeftića. On se istresa na svakoga u okolini, tuče ženu i siluje svastiku, sasvim kao neki junak farme ili velikog brata na delu. Mič Bojana Dimitrijevića je obična karikatura sa zadatkom. Bila bi bolja i ljigava melodrama, kakva se lako može napraviti od ovog komada, ako mu se ne udahnu društvena konotacija i poezija patnje, nego ova vulgarna ispovest agresivnih karaktera bez ikakvog otklona, bez trunke scenske poezije i bez osnovne ljudske sadržine. Verujem da je reditelj Stefan Sablić hteo da ogoljavanjem prostote u karakterima i vulgarnim podcrtavanjem siromaštva u kome žive, hteo da kaže nešto o našem vremenu u kome je reality show zaista mera stvari, ali pozorište je ipak nešto drugo. Pa se i o takvim banalnostima mora govoriti scenskim jezikom dostojnim, neke estetike i poezije, a ne bez i jednoga i drugoga. Gledali smo dve sasvim različite predstave, jednu dobru i pametnu, kritički osvetljenu i drugu uprošćenu i sasvim vulgarno direktnu i time totalno otuđenu. Toliko.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir la déco. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par ouvert dans mon jardin d'hiver.
Ti međutim rasteš u zonjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti trepeliš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje.
Čuli smo refren poznate pesme Miloša Crnjanskog Lament nad Beogradom u interpretaciji samog pesnika, a to je ilustracija za priču koja sledi, priču o književnom vodiču kroz Beograd Jove Anđića. Ova knjiga se ovih dana pojavila u prodaji, a izdala ju je Kuća Laguna. Sa autorom Jovom Anđićem razgovara Sonja Milovanović.
Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Više godina ste vodili i dalje vodite program Književni vodič kroz Beograd. To je jedan od brojnih programa, između ostalog i o Beogradu, u kojem zainteresovane publiku, one koji se prijave, upoznajete sa književnošću, ali i Beogradom. I vodite ih na mesta gde su živeli, radili, stvarali naši književnici. Taj program je bio jedinstvena inicijativa. Sada je dobio i svoju pisanu reč, odnosno pretočenje u knjigu. Po čemu je knjiga jedinstvena?
Pa jeste, ona je rezultat jednog, mogao bih reći, 100-godišnjeg istraživanja, rada, izuzetnog zadovoljstva, moram da kažem. I jedinstveno je po tome što će sada oni koji su morali da čekaju proleće pa da zajedno obilazimo delove Beograda.
Jeste,
tada šetnje kada je vreme lepo. Sada će zapravo oni moći i sami da uz pomoć ove knjige istražuju i otkrivaju neke manje poznate delove Beograda, posebno za one pise koje više vole. Jer zapravo knjiga je, ako smem tako slobodno da kažem, jedna vrsta antologije, jer ima 24, pošto su u pitanju 24 pisa koje su se smestile među korice ove knjige, i antologija koja se sastoji iz tih 24 dela njihovih viđenja, njihovih lepih opisa Beograda, onoga čime ih je Beograd inspirisao. I to je zaista zadovoljstvo, pogotovo na onim mestima koja se opisuju. Jer to na bazi iskustva mogu da kažem, Andrića smo vodili toliko puta, da se onaj deo iz Gospodjice, taj neverovatan opis Beograda, tog neba nad Beogradom, toliko na jednom otkriju u novom svetlu kad se to pročita tamo gde je verovatno i nastao u Andrićevim šetnjama do Beogradske tvrđave. Tako da očekujem da će i taj deo koji je sastavni deo svakako od tih poglavlja, od tih 24 poglavlja, biti posebno zanimljiv uz par karata koje se nalaze, mislim da će i adresar svakako koji se nalazi na kraju knjige, mislim da će biti instruktivan, premda knjiga nije lagana, i ja se šalim i da, to sam i vama rekao, da može, za mene ne može da se kaže da sam pisac lakog štiva, pošto je knjiga zaista obimna, mogla biti još obimnija, ali smo se mi trudili upravo zbog toga što smo želeli da čitaocu bude upotrebljiva, da može da se nosi, jer ona zapravo ne bi smjela da bude knjiga za policu, iako u tvrdim koricama zaista i lepo izgleda.
Dakle, tu su Dositej Obradović, Đura Jakšić, Zmaj, Sremac, Janko Veselinović, Nušić, Borisav Stanković, Isidora Sekulić, Milice Jakoljević, Mirjam, Vinaver, Andrić, Crnjanski, Rasko Petrović, Ćopić, Ćosić, Duško Radović, Slobodan Marković, Milorad Pavić, Aleksandar Popović, Borislav Pekić, Svetlana Velmar Janković, Branko Miljković, Danilo Kiš i Momo Kapor. Nakon ovih 24 imena sledi poglavlje tačke ukrštanja. Pre nego što dođemo do tih tačaka ukrštanja, vi ste ovde u uvodu, između ostalog, spomenuli da se niste vodili nekim književnim činjenicama, već pre svega ličnim afinitetima. S obzirom na to da i ovi književnici govore o njihovom ličnom odnosu prema Beogradu, šta je to pokrenulo kod vas da bude lično?
Jeste, ja nisam mogao nepretenciozno, pošto ja nisam studirao književnost, ma koliko sam to želeo, i nisam mogao da se usudim da ja pravim nekakvu vrstu antologije. Ovo je lični izbor prema afinitetima, prema proceni šta bi to moralo da bude, šta ne bi smelo da izostane. Možda nedostaje par pisaca, možda Vojislav Ilić i možda Desanka Maksimović, Simo Matavulje i tako dalje, ali knjiga je već i ovako obimna. Možda se neko pita otkud tu Milica Jakovljević, Mirjam, koja ne zaslužuje to po nekakvoj književnoj vrednosti, ali mene su na ovaj izbor upućivali pre svega dakle, taj odnos koji su oni imali prema Beogradu, njihov uticaj na kulturni i društveni život, potom uticaj koji su na mene ostavili, koliko su mene inspirisali, najzad, evo, Milica Jakovljević, pokomenuo sam, je jedan vrsta društvenog fenomena. Ona nije smela da izostane zbog toga što opisuje jedan period beogradskog života, jedan period koji je vrlo karakterističan i morao je da na izvestan način nađe mesto u ovoj knjizi. Ovi pisci koji ste pročitali, oni nekako kronološkim redom poređani zaokružuju negde oko dva veka istorije Beograda, društvene kulturne istorije Beograda, pa su, ja sam se trudio koliko je to u mojoj moći, da na neki način i pod uticajem njihovih dela koje sam čitao, pročitavao ponovo, nekako ostanem u tom tonu i da na izvestan način i to vreme izrazim kroz te tekstove koji su u uvodnom delu i nadam se da sam to postigao uz ono što se, kako rekoh, nalazi kao izbor iz njihovih dela, onda bi to bilo deo mozaika koji svaki od njih pravi, gradeći tu sliku Beograda kroz ta dva veka od vremena Dositeja, dakle sa početka 19. veka pa negde do početka 21. veka kada su je poslednji od njih umro.
To je svakako i jedan dokument, dokument vremena, dokument kulture, duha vremena i različitih epoha i evo te tačke ukrštanja, zapravo mesta susreta pisaca u beogradskom vremenu i prostoru, pa se onda navode ta mesta, recimo Francuska sedamska, Darlija, politika, Radio Beograda, Telje 212 i druga. Kako ste se vi vodili tim tačkama, da li samo faktografski ili i imaginarno?
Radeći tokom poslednjih 7 godina te šetnje kroz Beograd, ja sam shvatio da zapravo prateći te njihove tragove svaki put prođem pored određenih mesta i da je neminovno, ako bismo u duhu Svetlane Vemar Janković zamislili kako oni šetaju večito tim stazama, onda bismo ih verovatno sreli tu negde. Ispostavilo se da bi se, moram da kažem, da je jedan razlog bila ekonomisanje prostorom. Ako znamo da je Crnjanski ispalio rukopise posle toga što mu nije obljen deo dnevnika o Čarnojeviću, ja nisam bio toliko očajan kada jedna trećina knjige nije obljen, ali smo onda ekonomišući došli do toga da bi te tačke ukrštenja zapravo bilo najbolji način. A istovremeno one se zbilja pojavljuju kod svih, kod mnogih od tih pisaca i onda smo kao urednik najpre, a potom i ja, saglasili se da bi to bilo najbolje rešenje. A ispostavilo se da su te tačke gotovo sve negde u središtu grada i da se one mogu obići, tako reći, u sat i po dva. I značajne su stvari, to su sve, gotovo sve, ili spomenici kulture ili mesta bez kojih Beograd ne može se zamisliti. Od hotela Moskve preko, kako rekao smo, Radio Beograda i drugih delova, to su tačke ukrštenja. Ja bih posebno skrenuo pažnju na jedan deo na koji sam jako ponosan, zapravo je to nova mapa Novog groblja. Zato što to do sad nije rađeno, iako je Novo groblje kao spomenik kulture jedno dragoceno mesto koje pohranjuje, da kažem, te večite
ostatke. Ide je 20 ovih književnika.
Tako je, 20, znači to je gotovo, svi su tu, izuzem nekoliko njih, svi Sidore Sekulić, Janka Veselinovića, Zvana Jovanovića, Dositej Obradovića, skoro svi su tu i oni koji budu želeli će moći da obiđu ta mesta i da im odaju počast. Hoću da kažem da su i fotografije u knjizi većim delom moji, da kažem, moje delo, nisu one vrhunski profesionalno urađene, ali moram da kažem da su neke od njih nastale u trenucima povišenog adrenalina. Peo sam se na neke visoke zgrade pokušavajući da uhvatim neke za beogradski zavičaj Duška Radovića, na delove iznad železničke kolonije, za Pekića, Slobodana Markovića, tako dalje, tako da se i tu mogu pronaći neki novi uglovi, neke nove vizure koje nisu viđene.
Znači, po mnogo čemu lična knjiga.
Tako je.
Svakako treba skrenuti pažnju na vizualni deo ove knjige koji osim teksta donosi i pregršt fotografija, gotovo na svakoj stranici knjige nalazi se po nekoliko fotografija. Verujem da nije bilo jednostavno napraviti izbor. Šta biste vi posebno istakli kada je o tom vizualnom delu reči, uopšte imali nekih novih detalja iz života i rada pisaca i nekih fotografija koje možda ne znamo od ranije?
Ja moram da kažem da ova knjiga će verovatno biti u procesu obogaćivanja. Ja i dalje radim na nekim drugim knjigama, pa pronalazim nove detalje koje nisam istražujući. Ne mogu da kažem da se ima stvari koje su svakako će biti nove za mnoge čitaoce. Ne mogu da kažem da li se nešto toga prvi put pojavljuje. Pojavljuju se neki tekstovi, neke nepoznate. Da li ima novih fotografija? Ne bih želao.
Sem ovih koje ste vi fotografisali.
Da, svakako, ja moram da kažem da sam ljubaznošću porodica onih koji su još živi dobio fotografije i napravio izbor, ali da nisam bio u prilici da zapravo sve njih vidim, jer su one na raznim mestima. Bilo bi divno kada bismo mi u nekom srećnijem Beogradu u budućnosti uz Beograd na vodi dobili i muzej beogradskog pisca, što bi verovatno vrdalo ljubitele književnosti i mislim da bi tu možda mogli da se pronađu sve te fotografije na jednom mestu i budućim istraživačima Beograda možda će biti lakše, mnogo lakše nego meni.
I onda da to bude još jedna nova tačka ukrštanja.
Tako je.
Hvala vam na razgovoru za Kulturne krugove Radio Beograda 2.
Hvala vama.
Sve laži, sve da, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj, ona to sigurno zna.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Knjiga najnovijih razgovora sa akademikom Predragom Piperom, Život jezika, 201. je u kolekciji Odgovori dugogodišnjeg novinara i urednika drugog programa Radio Beograda, Miloša Jevtića. Ovo izdanje objavila je Beogradska knjiga. Akademik Predrag Piper redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i sekretar odeljenja jezika i književnosti ove ustanove, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odgovarao je pre svega na aktuelna pitanja o jeziku, ali i na ostale upitanosti u vezi sa životom ovoga vremena i aktuelnosti u našoj kulturi. Profesore Piper, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vama na pažnji.
Saradnja sa Milošem Jeftićem datira još od vremena kada ste bili njegov sagovornik u kultnoj emisiji ili ciklusu emisija Gost drugog programa, a nastavila se objavljivanjem tih i dopunjenih razgovora u knjigama iz Slavističke riznice i Tragom reči. Otkud potreba za ovom novom knjigom i šta su novine koje su u njoj iznete?
Na pitanje o potrebi bi bolje odgovorio gospodin Jeftić, pošto je to bila njegova inicijativa. Mi se viđemo relativno često i rado razgovaramo na razne teme, pa je predložio da napravimo novu knjigu razgovora, što mi je bilo u početku sasvim strano, pošto mi se čini da je neskromno, pa jeste verovatno neskromno imati još jednu knjigu razgovora sa gospodinom Jeftićem, ali sam ipak prihvatio. A drugo, to je dosta dobar žanr, jer ono što ja pišem u naučnim radovima se piše drugačije, drugi je stil i tu je aparatura. Čas i teme donekle drugčije, a kada se govori u formi intervjua i jednog prijateljskog razgovora čak, to je opuštenije, a mislim da je funkcija tih knjiga ili bar ovih mojih razgovora sa gospodinom Milošem Jeftićem i u tome da se neke stvari koje su u nauci manje više poznate, a ponekad i nisu objavljivane, učine pristupačnim ili pristupnim širem krugu zainteresovane javnosti, to jest da se one u neku ruku popularišu. Pa i to je bilo za mene interesantno. I treće što je još tu važno, gospodin Jeftić ima tu dobru osobinu, pored drugih osobina, da on je veoma tolerantan prema sagovornicima, ne usmerava njihove odgovore kako njemu odgovara, iako se ponekad mišljenje o nečemu razlikuju, on dopušta se i to kaže, ne ograničava čak ni vremenski te razgovore, mada sam se ja trudio da se ne raspričam, tako da se može onda opušteno razgovarati bez nekih kočnica, osim onih koje čovjek sam o sebi nosi.
Da, te knjige u kolekciji Odgovori, iako su u formi razvijenog intervjua sa takozvanim baterija pitanjima ili gross pitanjima, kako ste vi jednom prilikom primetili i kako medijski teoretičari vole da kažu, ipak na kraju dobiju jednu vrstu memoarskog zapisa o sagovorniku. Da li je ovog puta i to bila intencija?
Ovoga puta manje. I zato mi je malo manje nelagodno nego kada je bila prva knjiga gde se pominjala moja biografija čak od detinjstva, mada razume se jako, jako sažeto. A sada smo se samo osvrnuli na ono što je bilo u periodu između naša dva razgovora i to razume se samo na radnu biografiju, to jest knjige koje sam objavio, skupove na koje sam bio, naučne događaje i tako dalje.
Naslov sam, Život jezika, kako ste i sami primetili, za sve naslove u kolekciji Odgovori, po formi je vrlo sažet, a po značenju vrlo širok i bogat. Šta je najvažnije za život i zdravlje jezika? Kolokvijalno, kada kažemo da je jezik živ, protivimo se nekoj njegovoj mrtvoj statičnosti možda. Šta tu statičnost predupređuje?
Da, to je lepo pitanje, ali veliko pitanje. Pa eto, kratko rečeno, jezik gotovo nikad nije mrtav, čak i oni jezici koje zovemo mrtvim, kao što su recimo latinski ili grčki ili staroslovenski, oni su u nekom smislu i stepenu i živi jer se u nekoj funkciji dalje koriste, mada nisu nikome maternji jezici. A jezici koji se govore danas u narodu, širom sveta, razni jezici, oni su itekako živi i ta živost, gibkost, elastičnost, stalne promjene, to je jedno od najvidljivijih svojstava jezika. A istovremeno, jezik ima svoje konstante na kojima stoji, da kažem tako, svoj kategorijalni skelet koji se vrlo sporo menja. On je prisutan najviše u gramatici, donekli u fonetici, najviše se menja leksika, donekli stilistika, tako da stručnjaci znaju da razlikuju stepen elastičnosti jezika, nije svuda isti, ali ima to svojstvo koje jedan češki lingvista, predstavnik Praške škole, Vilje Matizis, nazvao elastična stabilnost jezika. A jedan naš lingvista, nažalost sada pokojni, njegov Fekete, je rekao jedno lepo, jezik ne voli stege, ali voli red.
Odgovarali ste također i na pitanja u kojoj meri je razvijena kod mladih ljudi sa kojima svakodnevno radite na fakultetu svest o značaju srpskog jezika za našu kulturu. Kakva je ona s obzirom i na razvijenost kako ekranske kulture kao načina, novog načina života, tako i s obzirom na dobro ukorenjenu estradizaciju života kroz medije?
Da, pa mogu govoriti o tome samo na nivou utiska, pošto bi trebalo obaviti istraživanje o pitanju na koje ste sada postavili. Ali na nivou utiska ipak govorim kao profesor koji ima dodira sa velikim brojem studenata Filozofskog fakulteta i vidim da postoji interesovanje za jezik, za srpski jezik posebno. To bih mogao dokazati i ovom činjenicom. Pokrenuo sam prošle godine kao inicijativu koju su oni prihvatili i oni je realizuju, projekat Virtualni muzej srpskog jezika, gde oni u obliku svojih seminarskih radova daju priloge i to se polako sklapa jednu cjelinu i oni rade sa mnogo elana, entuzijazma, dobre volje, vidim da uživaju u tome, ne samo zato što je to interesantno, nego što njih sam predmet interesuje, primećuju kroz taj rad da oni zapravo znaju mnogo manje o svom jeziku nego što su mislili da znaju, a može se reći da svi mi, čak i oni koji se bave jezikom profesionalno, znamo uvek mnogo manje nego što bi trebalo da znamo.
Za kraj ovog razgovora, autor ste i normativne gramatike srpskog jezika zajedno sa akademikom Ivanom Klajinom. Život ove knjige je vrlo dramatičan i uzbudljiv, rekao bih, možda i više nego što se očekivalo. Kako prepoznajete danas potrebu za novom normativnom gramatikom?
Pa pre svega postoji stalna potreba da se jezik normira, tu nema kraja. Odlika civilizacije uopšte jeste uređenost društva, dakle u svim njegovim oblicima, i to uređenost koja ne sme biti okamenjena, ona se stalno dograđuje i prilagođuje životu. Tako da i književni jezik mora biti uređen, negovan, kultivisan što je više mogućno, a to traži stalni rad na njemu. I to rad pre svega oni koji su stručni za to, lingvista koji se time čak uže bave ako su to gramatičari, ali i rad svih drugih ljudi. Svako od nas, iako se bavi nekim poslom koji je daleko od filologije, svi mi koristimo jezik i svi smo manje ili više odgovorni za književni jezik, za kulturu govora i svako može svojim zapažanjima i ličnim primjerom da pomogne da jezik bude što bolje kultivisan.
Profesore Piper, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa našim slušalcima.
Hvala vama.
1954. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Zaključno sa današnjim danom, nakon primanja prijava poslatih poštom, bit će i zvanično završen javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu. O detaljima vezanim za ovaj konkurs slušate u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu tiče se sledećih kategorija. Sufinansiranje proizvodnje domaćih, dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Sufinansiranje završetka domaćih, dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih, srednjemetražnih i kratkometražnih filmova. Sufinansiranje razvoja projekata domaćih, dugometražnih filmova i stimulacija kvaliteta. Elektronskim putem je stiglo 206 prijava, ističe direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić.
Kao što smo pretpostavili, veliko interesovanje ljudi, veliko interesovanje profesija. U principu znaćemo kad budemo rasporedili, znači u ponedeljak ćemo lepo rasporediti, znaće se tačno za koju komisiju, za koje konkurse se koliko javilo i koji su projekte, treba da vidimo, da pređemo znači kroz sve projekte, da vidimo koji su validne prijave i sve te druge stvari koje su čisto birokratske prirode. Ono što mogu da kažem jeste da mi je jako drago da je za razvoj projekta, pošto smo tu uzeli, tu smo povećali zapravo cifru koja treba da se daje, jer smo išli tom logikom da suviše mala cifra ipak ništa ne omogućava za razvoj projekta. Mi sad delimo otprilike oko 30.000 evra za ovu razvoj projekta. E, tu se prijavilo 30-a, koliko sam ja vidio, otprilike projekta, tako da će to biti vrlo zanimljiva kategorija za razmatranje.
I sa kojim sredstvima uopšte Filmski centar, kada je u pitanju ovaj konkurs, raspolaže?
To je okvirno oko 150 miliona, nešto više od 150 miliona dinara, i za celovečernje film zovu uglavnom to će biti nekdo oko nešto manje od milion evra, u stvari, tako da kažemo, nešto preko 100 miliona dinara, to je to. Znači, imamo pet kategorija, imamo za sufinansiranje, dakle, celovečernjeg igranog filma, imamo konkurs za stimulaciju kvaliteta, to je u stvari za sve filmove koji su 2013. i 2014. pošto taj konkurs nije odavno držan, koji su išli po međunarodnim festivalima i dobili nagrade. Onda imamo za kratki srednjometražni dokumentarni film i imamo za ovo što sam pomenuo, dakle za razvoj projekta i za završetak filma. To su znači tih pet konkursa.
Ono što se može naslutiti i što se pretpostavlja i negde se zna, ali nije zvanično, to je da će od sledećeg konkursa dokumentarni film imati posebnu kategoriju, zašto su se zapravo izborili dokumentaristi koji su uspeli, da tako kažem, da se ubace u taj konkurs za veliki film u ovom sada konkursu.
Pa, za ovaj veliki film ja moram da priznam da je to bila i moja odluka, zato što jednostavno konkurs nije definisao koji filmovi, tako da meni je bilo najlogičnije da i tu kategoriju filmova, koja se nekako uvek stavlja u, neću kažem zapećak, ali nekako se uvek ne računa, a dokumentaristi zaista rade sjajne stvari, uspešni su u svetu, nastupaju na festivalima, dobro nas predstavljaju, tako da jednostavno činilo mi se da je ovo dobra prilika da se otvore, znači, svi ovi konkursi za dokumentariste, znači dokumentaristi mogu da učestvuju na svim konkursima, učestvovali su i koliko vidim po prijavama, vrlo su lepo učestvovali. To je pod jedan. Ono što ja mislim jeste, pošto su ipak drugačiji način rada, dokumentaristi su uglavnom ono što mi zovemo one man band, znači oni, tu je onda proces istraživanja i priprema mnogo duži nego recimo kod igranog filma, tako da mislim da je najbolje za dokumentariste da se potpuno te njihovi konkursi razdvoje, jer će biti neke druge stvari će biti referentne prilikom odlučivanja za projekat. Recimo, kod igranog filma najvažnije je scenario, on donese najveći broj bodova, a vi u dokumentarnom filmu nemate scenariju, imate priču, eventualno sinopsis, i to je to.
Kada očekujete da će se znati rezultati konkursa?
Rezultati moraju da se znaju, recimo, druga nedelja decembra, zato što moramo sve da završimo, znači kompletnu priču oko konkursa mora da završimo pre nove godine, jer smo mi kao budžetska institucija, ako ne uspemo da završimo tada, morali bi da vratimo novce državi. Ja mislim da će to biti u redu i ja evo mogu da najavim, ja se nadam da ćemo sledeći konkurs već raspisati u februaru sledeće godine. To je to i nadam se da ćemo ući u tu, kako bi rekao, ritam, u taj ritam da bude redovno dva puta godišnje ovo konkurs.
Čuli ste direktora Filmskog centra Srbije Bobana Jeftića, a upravni odbor ove institucije imenovao je i komisije koje će odlučivati o tome kojim će se projektima dodeljivati sredstva. One izgledaju ovako. Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova Predrag Antonijević, Miljenko Jergović, Rajko Petrović, Nikola Majdak i Ivan Ikić. Sufinansiranje završetka domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih filmova i stimulacija kvaliteta Dragan Jeličić, Nevena Matović, Dušan Čavić, Nikola Ljuca, Ivana Kranjac. I sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih, srednjemetražnih i kratkometražnih filmova Filip Markovinović, Zoran Popović, Srđan Radmilović, Aleksandra Milovanović i Vladan Petković.
Eko.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića,
Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko. Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo kulturnih krugova, sada sledi Ars Sonora koju danas uređuje Bojana Žižić.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Muzički događaji koji su se odvijali u dva naša najveća grada, u Beogradu i u Novom Sadu, obeležili su proteklu sedmicu, tokom koje smo mogli da slušamo dvojicu virtuoza na klaviru, da pratimo nastupe dva velika ansambla i dva festivala. Od toga u današnjoj Ars Sonori moći ćete da čujete kako su svirali pijanisti Nikolaj Demidenko u Beogradu i Kemal Gekić u Novom Sadu, kako su protekli koncerti Beogradske filharmonije i hora i orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je proslavljen rođendan Dragostara ozbiljne muzike Radio 202, oba u Beogradu. A od festivalskih događaja izdvajamo onaj posvećen džezu i održan tokom tri dana u Novom Sadu. Počet ćemo koncertom kojim je i otvorena prošla muzička sedmica i najatraktivnijom večeri u posljednjih sedam dana, što izgleda naša publika nije prepoznala, i to ne samo zbog poluprazne dvorane Kolarčeve zadužbine, u kojoj je u ponedeljak, 9. novembra, svirao izuzetni ruski pijanista Nikolaj Demidenko. Kritički osvrt pripremio je Radoš Mitrović. Thank you.
Nikolaj Demidenko jeste pijanista zavidne karijere koji iza sebe ima preko 30 godina aktivnog koncertiranja. Sudeći po nastupu u Beogradu, čini se da je ovaj umetnik trenutno u fazi pijanističkog rada kada se vraća osnovama sviračke tehnike i mogućnostima proizvodnje tona. Otud i sam izbor programa, možda manje atraktivnog za slušaoce, ali inspirativnog upravo u domenu izvođačkog istraživanja zvuka instrumenta. Na repertuaru su se našla dela Brahmsa, Kapris, variacije na Šumanovu temu i sonata broj 2 i Prokofjeva, Vizion fugitiv i druga sonata. Reč je o složenim kompozicijama koje zahtevaju ne samo izvođačku koncentraciju koja se podrazumeva, nego i slušalačku. Melodije dugog daha i gotovo rapsodična struktura mnogih ostvarenja često mogu da dovedu do zamora materijala pri sviranju neiskusnih muzičara. Demidenko je međutim uspevao upravo u tim trenucima da održi pažnju, svirujući aktivno, strpljivo gradeći svaku frazu. Iako su kompozicije u prvom delu koncerta izvedene veoma dobro, problem su stvarale brojne tonske nepreciznosti. Reč je o sitnim omaškama, koje ipak nisu previše smetale, upravo zato što je ruski pijanista vodio računa pre svega o široj slici i opštoj dramaturgiji. Tokom celokupnog prvog dela nastupa, Demidenko je pokazao ne samo brzinu pokreta, nego i brzinu misli, maestralno izvevši kapris i varijacije na Šumanovu temu. Brahmsova sonata je osvirana u nešto sporijem tempu, ali ni ovaj interpretatorski element nije uticao na opštu pozitivnu sliku o ovom segmentu nastupa. Vizion fugitiv Prokofjeva su zauzele centralno mesto ne samo drugog dela koncerta, već i čitave večeri. Demidenko je spretno menjao karaktere unutar ove kompozicije, sastavljene od 20 komada, uspevajući da pojača slušalačku aktivnost svojim inventivnim interpretatorskim rešenjima. Ovaj nastup je izgledao zapravo kao vežbanje jednog posvećenog muzičara za koga ne postoji publika niti koncertna sala. možemo da kažemo da smo prisustvovali procesu stvaranja umetničkog dela. Demidenko je osluškivao svaki ton, jasno odvajajući deonice u polifonim delovima, dosledno sprovodivši sopstvene interpretativne zamisli. Čak i u virtuoznim osecima, on je odolevao pijanističkom larpulartizmu, dajući smisao svakom osviranom tonu. U tom smislu, reč je svakako o jednom od retkih pijanista koji shvatio nastup kao mogućnost predstavljanja čiste muzike bez površnih tehničkih efekata i spoljašnjih manifestacija unutrašnjih doživljaja. Koncert Nikolaja Demidenka je zaslužio mnogo veći odziv publike nego što je to bio slučaj prošle nedelje. Međutim, još više ovaj umetnik je zaslužio pažljivo i aktivno slušanje, što također nije dobio u Beogradu. Agoniju prouzrokovanu nekulturnim ponašanjem pojedinaca, čiji su telefoni uporno zvonili, prekinuo je pomalo razočaran Demidenko, obrativši se publici rečima: "Ukoliko ne poštujete mene, barem poštujte kompozitore." Ovaj odgovor je indikativan upravo u kontekstu njegovog odnosa prema umetnosti, koju posmatra uvek kroz prizmu samog dela, to jest kompozitorske estetike, ne stavljajući sopstveni ego ispred same muzičke materije.
Ovako je svirao pijanista Nikolaj Demidenko u ponedeljak u Beogradu. A kako je muzicirao još jedan solista na klaviru, Kemal Gekić, koji je održao koncert u Novosadskoj sinagogi utorak 10. novembra, čućemo od Borisa Markovića.
Kemal Gekić, poznat u srpskoj javnosti po transcendentnom i virtuoznom pijanizmu, u svetskim okvirima važi za umetnika koji je baš u taj transcendentni nivo pijanizma najviše zakoračio. A koliko ozbiljno pristupa muzičkom delu u analitičkom smislu, potvrdio je još jednim nastupom u Novosadskoj sinagogi. Kao malo koji pijanista, tako sistematično posvećen jednoj oblasti klavirske literature, Kemal Gekić važi za subspecijalistu kada je reč o opusu Franca Lista. Njemu je posvetio ceo svoj izvođački vek, ne samo izučavajući kompozitorovu poetiku, već s ciljem da uz pomoć sekundarnih izvora pronikne u samu interpretaciju, onakvu kakvu je sam Liszt nekada promovisao u vreme kada je postavljao temelje novoj izvođačkoj praksi. Ta Gekićeva posvećenost je davno prepoznata u svetskim razmerama. Naime, 1997. godine njegov snimak 12 transcendentalnih etida Franca Lista, koji je objavila izdavačka kuća JVC, smatra se, prema mnogim mišljenjima, najboljim snimkom u istoriji pijanizma. No, pored toga, Gekićev pristup Listovom opusu i danas se zaokupljaju brojne transkripcije, fantazije i druga dela nastala Listovim prilagođavanjem tuđe originalnosti i potrebama koncertne prakse. Među tim delima su naravno i transkripcije Bachove muzike. Vjerovatno je baš ta činjenica podstakla Gekića da ovu dvojicu kompozitora suprotstavi u jednom recitalu. Dakle, transcendentalne etide Franca Lista, pijanista je prezentovao novosadskoj publici, ali u jednom novom ključu. On je naime 8 etida iz zbirke bukvalno pripojio izboru preludijuma i fuga iz dobrotemperovanog klavira Johana Sebastiana Bacha. Iako se u najvećoj meri oslanjao na svoje ranije interpretacije, pa i na one sa pomenutog kompakt diska od pre skoro dve decenije, Gekić je na momente bio svedeni, dok je Bachov rukopis snažnije podcrtavao. Drugim rečima, pokušavao je da pronađe u isto vreme liniju sjedinjenja i razgraničenja dve poetike. Pijanista imao nameru da ova dela poveže u jedinstven diskursivni oblik, govori i činjenica da je program bio samo iz tehničkih razloga podeljen u dva dela, te da je oba dela Gekić svirao integralno. Interesantna je međutim i unutrašnja organizacija programa. Pijanista je naizmenično izvodio jednu Listovu etidu, pa jedan Bachov diptih, često bez pauze, kao da nakon etide stoji oznaka ataka. Iako je reč naravno o stilski različitim autorima, pijanista je pronalazio zajedničke crte izraza, čija je tačka preseka bila boja, odnosno specifika tonaliteta. Tako je koncert počeo Listovom večernjom harmonijom u D-duru, nakon čega je odmah usledio Bachov diptih preludijom i fuga u C-smolu iz prve sveske dobrotemperovanog klavira. Napomenut ću da je reč o enharmonski posmatrano istim tonalnim centrima, a da su suprotstavljeni tonski rodovi, dur sprav mola. Obrnuto je bilo u narednom slučaju, dakle postavljen je bio naredni par, bemol Listove mećave i B-dur preludijum i fuga iz Bachove prve sveske. Gekić je potom nastavio s istim tonalitetom, izvodeći etidu Pludeći plamenovi, a potom zakoračio u paralelni G-mol sa preludijumom i fugom iz druge Bachove zbirke. Prvi deo koncerta je završen etidom Divlji lovac u C-mol. Drugi deo koncerta je počeo Bachom, a završio se Listom. Slušali smo tako Bachov preludijum i fugu u S-duru, potom C-molu, u D-duru iz prve sveske i u E-molu iz druge sveske, dok je List predstavljen etidom uspomena poznatom kao La ricordanza, zatim preludijumom i na kraju čuvenom Mazepom. Podsjetit ću da je Gekić klavir diplomirao 1982. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i iste godine bio primljen na klavirski odsek u zvanje asistenta. Još tada su se studenti borili ko će da uđe u njegovu klasu. Napomenut ću i to da je posle diplomske studije završio 1985. godine, iste godine kada je postao senzacija Chopinovog takmičenja u Varšavi, izazivajući i među žirijem, i među publikom, i među kritikom brojne kontroverse. Od tada intenzivno koncertira širom Evrope. Ubedljivost interpretacije i perfektno vladanje instrumentom Gekića postavljaju u red umetnika velikog intelekta, koji pijanizam promišlja iz dva osnovna aspekta. Iz muzičkog dela kao umetničkog predmeta i iz pijanizma kao odnosa prema praksi, prema profesiji. Jer Gekić pre svega publici nudi koncept i ideju koja provocira.
Pored koncerta Kemala Gekića, u Novom Sadu je prošle sedmice održani tradicionalni džez festival. Trajao je od četvrtka 12. do subote 14. novembra i njemu je prisustvovao Vojislav Pantić.
Sezona velikih džez manifestacija u Srbiji tradicionalno se završava u Novom Sadu, gde se svake godine sredinom novembra održava Novosadski džez festival u produkciji Kulturnog centra Novog Sada. Glavni program već godinama održava se u velikoj sali Srpskog narodnog pozorišta. Najčešće je odlično, popunjeno je bar u centralnom delu večeri i pred kamerama pokrajinske televizije. Na sceni je veliki, skupi pano sa ovogodišnjim ponovo uspelim grafičkim rešenjem plakata, ljutom papričicom zamrznutom u kocki leda koja se polako topi. Autor je Ksenija Čobanović. Na ulazu dobijam programsku knjigu, opet to luksuzno, debelo izdanje sa čak 128 stranica teksta na srpskom i engleskom jeziku. U susretu sa kolegama čujem da je i ove godine prateći program bio zanimljiv. Tri domaća sastava nastupila su u sredu 11. novembra u Studiju M, sextet Quantum Field, duo Dharma i kvartet Chewbacca 4. Po mnogima sva tri ansambla zaslužila su da budu na glavnoj sceni, a ne sakrivena u pratećim sadržajima. Sve ovo trebalo bi da znači da manifestacija održava nivo u pogledu obima i kvaliteta, ali nije tako. Pre nekoliko godina glavni program je sa 4 dana puta 3 sastava skraćen na 3 dana puta 3 sastava, a i izbor je ove godine bio značajno siromašniji po dva osnova. Nije bilo šire poznatih imena iz postojbine džeza, a izbor iz evropske ponude bio je prilično skroman. Organizacija međutim bila na standardnom, najvišem nivou. Besprekorna satnica, odličan zvuk u sali, pristojno obezbeđenje, uspešni jam sessioni, kao i redovne konferencije za štampu koje su do duše bile očajno posećene, ali tome nije kriv organizator, već realno stanje u medijima. Sve u Novom Sadu uvek ide glatko, zahvaljujući nekolicini ljudi kojima organizacija ovog skupa odavno predstavlja rutinu. Dobrodošlicu u Novi Sad želim i pijanistkinja Miona Deler Babić. Umetnica srpskog porekla koja već godinama deluje na italijanskoj jazz sceni, izašla je na scenu ispunjena neverovatnim samopouzdanjem koje je njen kratki solo set vinulo vihorom romantike i drame sa melodičnim preludiranjem i vrcavim prepariranjem klavira kao prava gospodarica starog gospodina Steinwaya. Potom joj se pridružila istaknuta italijanska vokalna soliskinja Carla Marcotulli. Sestra daleko aktivnije pijaniskinje Rite, Karla je na sceni aktivna već tri decenije, ravnopravno delujući u svetovima džeza i klasike, ali se dominantno baveći edukacijom. Oba njena izvođačka kvaliteta mogli smo da čujemo i u Novom Sadu, gde je izvela jednu numeru starih majstora, kao i unutar džez kompozicija balansirala klasično džez pevanje sa belkantom. Zanimljiva su bila i izvođenja originalnih harmonskih i melodijski iščašenih numera Mione Deler, mada je Marcotulli bila upečatljivija unutar poznatijeg repertoara poput standarda In My Solitude. Drugi koncert večeri bio je najambiciozniji, ali najmanje zanimljiv. Radi se o velikom projektu gradova pobratima Dortmunda, Rostova na Donu i Novog Sada, Big Bandu East West Jazz Orchestra, koji čine muzičari iz Nemačke, Rusije i Srbije, ali i drugih zemalja sveta. Orkestrom diriguju Rus Andrej Mačnev i Nemac Uwe Plat. Plat je i direktor projekta, a to nam već nešto govori i o muzici koju predstavljaju. Nemački muzičar skromnog talenta, već godinama je član Saveta Novosadskog jazz festivala, po pravilu odgovoran za najmanje inspirativne i najmanje kreativne sadržaje koje neverovatnom preciznošću uspeva da nađe i na inače kvalitetom prebogatoj nemačkoj jazz sceni. East West zvuče kao sastav koji je ostao u 70-im, sa mršavim postignućima svih solista u nečemu što se ipak malo pomaglo iz swinga, ali nije daleko otišlo, i katastrofalnim glavnim solistom, pevačem Norbertom Gottschalkom, koji je na polovini koncerta uzeo banku da nisu mogli da ga skinu sa bine. Uši nam je ipak okupao treći koncert večeri, čudesni duo pijaniste Marija Lažinje i vokalne soliskinje Marije Joao iz Portugala. Dobro poznata domaćoj publici, Marija je tokom posljednjih 10 godina uvek nastupala u različitim postavama, a sada prvi put u duu sa dugogodišnjim partnerom. Počeli su nestvarno intrigantnom i lepom dugačkom numerom mračne atmosfere koja je imala karakter pozorišne muzike između džeza i savremene klasike. Ovaj hrabri potez vino ih je veoma visoko u startu, pa su se onda polako spuštali na zemlju romantičnim baladama ili vinjetama u harmonijama i ritmu portugalskog ili šire latino muzičkog miljeja. Mariju odlikuje veličanstvena vokalna tehnika sa zadivljujućom preciznošću u širokom rasponu, kao i majstorskom improvizacijom. Usput je i glumica, koja mimikom i pokretom tela čini da se potpuno uvučete u priču i da joj apsolutno verujete. Mario je daleko više od pouzdanog saradnika. Osim što su organski uvezani delujući kao jedno, pijanista stiže i da prikaže svoje izvanredno solističko umeće u nekoliko navrata improvizujući sa čudesnom nonšalancijom. Nažalost, kasni termin koncerta učinio da deo publike ne vidi najbolji nastup ove večeri. Posljednjeg dana najpre smo čuli sastav Sandra Clem and Adams Family, projekat bračnog para saksofoniste Adama Clema, dugogodišnjeg selektora festivala i njegove supruge Sandre. Pa selektor se ovdje malo zaigrao. Program su činile teme iz istorije Jugoslavije, od revolucionarne Ide Tito preko Romanije, preko Devojko Mala, do bosanskih srdalinki. Sastav čine Ada moje kolege sa slovenačke scene. Za moj ukus, njihov pristup je previše sladak, u domenu smooth jazza, što je i Adam iskreno rekao, ušećerena matrica koja bi više odgovarala terasama na moru nego jazz festivalu. No najveći problem je ipak pevačica, koja kao da je neuspešno nastupala u kvalifikacionom delu takmičenja Ja imam talent. Bila je stalno za četvrtinu stepena ispod ili iznad tačnog tona, sa nebaždarenim glasom koji najviše dopire do pesme Na plaži uz gitaru i kuhinskim stylingom. Usput, jednu od najtužnijih sevdalinki u Stambolu na Bosforu izveli su kao da se radi o veselom dečjem pesmičuljku u razigranom latino ritmu, potpuno izvan svake logike. Ipak ubrzo nas je povratio kvartet Marka Tarnera u postavi Mark Tarner saksofona, Višaj Cohen truba, Joe Martin kontrabas i Obed Kalvari bubnjevi. Izvodili su muziku sa izvanrednog ECM izdanja Late of Heaven, program koji smo prošle godine već čuli na Pančevačkom jazz festivalu. Ovaj album u međuvremenu počašćen je brojnim dobrim recenzijama i našao se na listama najboljih jazz izdanja u 2014. godini, a bend je za godinu dana ojačao inače organsku vezu, predstavljajući jedno biće, a ne skup individualnih talenata. Teme su intrigantne, harmonski i melodijski izuzetno zahtevne, ali i neverovatno lepe, prenoseći kompleksnost muzike nastale na raznovrsnim iskustvima džeza i klasike 20. veka. Za takvu muziku potrebna je jaka koncentracija, ali kad uđe u vas, ona vas kupa svim divotama naprednog izraza, ukrštanjima propisanog i slobodnog, brzih pasaža i diskretnih vapaja, gruv delova i iskidanih parčića, hrabrosti individualaca ili parova unutar organizovanog i snažno definisanog kolektiva. Usput, Martin i Kalvari su uzneli matricu na najviši energetski nivo, tamo gde su Turner i Cohen sa velikim nadahnućem mogli da vrcavo, herojski improvizuju. Nezaboravno. Samo ovaj koncert dovoljan je da se dugo sećam i ovog 17. izdanja festivala. Ipak stigao je i prijatan, neočekivani bonus. Od sastava koji je izgledao skrpljeno, udružujući evropske muzičare sa američkim solistom, dobili smo lepu kodu ovogodišnjeg džezovanja u Novom Sadu. Ritam sekciju učinili su Petar Mihelić klavir, Vojcek Pulcin kontrabas i Gašper Bertoncelj bubnjevi. Glavni instrumentalni solista bio je sjajni mađarski saksofonista Toni Lakatoš, muzičar prijatnog tona i lepršavog izraza, čije je svako oglašavanje iskreno prijelo ušima u poznim satima. A u frontu je bio Kevin Mahogany, nekadašnji prvotimac generacije takozvanih mladih lavova, koga profesionalna sudbina nije baš pomilovala. Ipak, njegov talenat nije izbledeo. I dalje peva divnim baritonom, sa ubedljivošću svojstvenom najvećima i makar su teme i bile najveći hitovi američke pesmarice, umeo da ih učini posebnim. Počevši set sa Every Day I Have the Blues, ostvario je odmah prisnost sa auditorijumom, polako nas vodeći po stazama američke muzičke istorije do čudesno lepog tumačenja Strayhornove balade Lush Life. Na festivalu su prve večeri nastupali i trio turske pijanistkinje Selen Gulon, Duško Gojković sa Big Bandom Radiotelevizije Srbije i američki pijanista Joey Calderazzo. Tokom ovog priloga slušali smo i nastavljamo da slušamo muziku Marka Tarnera i njegovog kvarteta. We'll be right back.
Vraćamo se sada iz Novog Sada gde je održan jazz festival u Beograd i nastupima velikih domaćih ansambala u sali Kolarčeve zadužbine, Beogradske filharmonije i Radio Televizije Srbije. Naslov za megalomane pod kojim je u petak održan koncert Beogradske filharmonije iz ciklusa Nije za svakoga, za ovaj naš sastav znači da publici predstavlja grandiozna ostvarenja, odnosno, kako su objasnili, obimna dela koja su to i po trajanju i po veličini sastava. Kao zamisao, bila je to veoma dobra inicijativa, jer je značila da će Beogradska filharmonija najzad i redovnije izlaziti iz okvira populistički osmišljenih programa, što je svojevremeno bila možda i primerena odluka jer je to vratilo publiku. Nova koncepcija se do sada već iscrpla i bilo je krajnje vreme da ansambl počne češće da se upušta i u ozbiljnije programske poduhvate, upravo one na kojima pre svega počiva repertoar svakog relevantnog filharmonijskog orkestra jedne kulturne metropole i koji, ako su dobro izvedeni, mogu biti i jesu za svakoga. Da li je to bio slučaj na koncertu Beogradskih filharmoničara u petak na Kolarcu kada je dirigovao Daniel Rajskin, a kao solistkinja nastupila sopran Dušica Bijelić, čućemo od Srđana Teparića.
Program koncerta Beogradske filharmonije iz ciklusa za megalomane u punom smislu te reči bio je megalomanski. Iste večeri izvedene su četiri posljednje pesme Richarda Strausa i simfonija broj 7 Gustava Malera. Ovakva programska koncepcija zahteva punu koncentraciju izvođača i publike, te se čini da je za svakog prosečnog megalomana dovoljno bilo i da sa punom pažnjom odsluša jedino Malerovu simfoniju, koja traje oko 77 minuta. Četiri posljednje pesme Richarda Strausa izvela je Dušica Bijelić. Glas ovog soprana dobro je pristajao uz prezasićenu muziku posljednjeg nemačkog romantičara. Intonaciono čista, obimom i volumenom glasa, ona je dugačkim melodijskim frazama podarila tamnije boje koje su se dobro vezale za tematiku smrti. Buđenje života u pesmi Proleće, pisano je na stihove Johana von Eichendorfa, veoma brzo su zamenila seta, spokojstvo i transcendencija pesama September, pred snom i predvečerje, komponovanih na stihove Hermana Hesea. Interpretacija Dušice Bijelić u svim segmentima je bila korektna i sa možda malo više vibrata nego što bi to bilo potrebno. U gornjim registrima kod ove umetnice nije mogla da se razume dikcija, a ovim interpretativno veoma zahtevnim Strausovim pesmama nedostajalo je malo više dinamičkog nijansiranja. Ipak, ova vrlo mlada pevačica ostavila dobar utisak. Teško je uostalom čuti pojedine detalje izvođenja pored velikog i bučnog orkestra koji je pritom često bivao neprecizan. To se posebno odnosi na deonicu Duvača, koja je izuzetno teško uspevala da ostvari zajednički zvuk i usaglašene početke. Očigledno nedovoljno uvežban, orkestar Beogradske filharmonije, predvođen Danielom Rajskinom, je tokom izvođenja simfonije broj 7 Gustava Malera imao nekoliko veoma loše ostvarenih epizoda. Komplikovana partitura ovog dela prepuna je složenih tembrovskih kombinacija, naglih promjena boja uz koje idu i neverovatne promjene karaktera. Dirigent Rajskin, međutim, nije uspeo da kreira smislenu formu, već je naprotiv, Malerova simfonija delovala kao mozaik sklopljenih delova koji stoje nezavisno jedni u odnosu na druge. U prvom stavu limeni duvači su bili neprecizni, sa raspadom deonice truba u razvojnom delu. Dolazilo i do padova energije, naročito u središnjem delu ovog stava, pa samim tim i do mnoštva praznih mesta. Čim se u okviru muzike uspostavio tuti, kao što je to recimo u reprizi prvog ili na kraju posljednjeg stava, orkestar kao da je više dolazio k sebi i stavovi su završavani u triumfalnom tonu. Lagani stavovi, drugi i četvrti, nazvani noćna muzika, Imali su i neke dobre epizode, naročito onim momentima kada je dolazilo do stvaranja kamernog zvuka u kome su učestvovali gudači. Deonica solo violine bila izvrsna, a posebno bi trebalo istaći fino isticanje linije mandoline u četvrtom stavu. Međutim, naročito u duvačkoj sekciji, isuviše je mnogo bilo grešaka u interpretaciji notnog teksta, što je mnogo me pokvarilo utisak. U izvođenju trećeg stava skerco nedostajalo je tenzije koja bi bila održavana od početka do kraja, a isto važi za finale ovog dela. Ostaje utisak da dirigent Daniel Rajski na orkestru Beogradske filharmonije nije posvetio dovoljno pažnje. Izrada detalja Strausove i naročito Malerove partiture ostala neprimećena, čak u tolikoj meri da je delovalo da pojedini muzičari note čitaju s lista. Zbog toga bi praktičnije bilo da se ovaj dirigent koncentrisao samo na Malerovu simfoniju. Kompoziciono majstorstvo ovog kompozitora ogleda se upravo u tome da se u okviru guste orkestracije čuje bukvalno svaka deonica, a u izvođenju orkestra Beogradske filharmonije zaista se čulo svašta. Tako to u ostalom biva kada se neko od simfonija Gustava Malera pristupi površno i na brzinu.
Za razliku od Beogradske filharmonije, koja se nije predstavila u najboljem svetlu u petak na Kolarcu, u subotu uveče na istom mestu je publiku obradovao i vokalni i orkestarski ansambl, Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić. Bilo je to svečano veče kojim je dragstor ozbiljne muzike Radija 202 proslavio 35. rođendan. Na kraju Ars Honore slušamo prilog ovom događaju koji je pripremila Tamara Maljković i koja je razgovarala sa legendarnim voditeljem ovog programa Dejanom Đurovićem.
Aleluja, aleluja. Horom Aleluje iz oratorijuma Mesija, možda jednim od najpoznatijih odlomaka iz stvaralaštva Georga Friedricha Händla, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije otvorili su rođendanski koncert kultne muzičke emisije Dragstor ozbiljne muzike Radija 202, koji je počeo sa radom u novembru 1980. godine kao potpuno revolucionarna ideja da se u okviru jednog već etablirano rokerskog radija slušalcima približi umetnička muzika. Kao što je povodom jubileja zapisao jedan od najpoznatijih saradnika Dragstora ozbiljne muzike, književnik Aleksandar Gatalica, preporučivati klasičnu muziku kao disko muziku, umjesto voditelja imeti u studiju disk džokeja ozbiljne muzike, to je te 1980. bilo toliko novo kao spotovi Olivera Mandića ili Boy Georgea. Vrlo brzo se pokazalo da je ideja bila odlična i da je upravo ovakav format emisije bio neophodan. Mnogi odlomci bogate klasične muzičke literature postali su pravi hitovi upravo zahvaljujući Dragstoru, veoma pažljivom izboru muzičkih urednika, ali i načinu na koji je muzika prezentovana i najavljivana. Uporedo sa emisijom i njen autor i prvi disc-jockey Dejan Đurović stekao izuzetnu popularnost, tako da se danas malo ko seća da je njegova prvobitna profesija zapravo bila gluma. Upravo način na koji je Đurović uspeo da uspostavi komunikaciju sa slušalcima dao je poseban pečat kako emisiji Dragstor ozbiljne muzike, tako i samom poimanju umetničke muzike među širokom slušalačkom publikom. Evo kako on to vidi.
Još je davnih dana Bertolt Brecht rekao kako bi radio bio idealan uređaj za komunikaciju kada bi, osim što prenosi informacije, umeo i da ih prima, odnosno kada bi slušalac dobio priliku da u isto vreme čuje i govori. Naši slušalci govore, a Dragstor ih već 35 godina prijateljski osluškuje ispunjavajući njihove muzičke želje.
Tokom 3,5 decenije koliko se Dragstor ozbiljne muzike emituje sa talasa Radija 202, pored samih emisija, ekipa Dragstora je organizovala i preko 1600 koncerata, izdala 7 ploča i 2 kompakt diska, organizovala radio mostove sa Londonom i Parizom. Prema rečima Dejana Đurovića, njegova centralna ideja bila je da se malo poigra sa onim što se događa u ostalim muzičkim žanrovima, koji su daleko agresivniji u pristupu publici od klasične muzike. Moj lukavi pristup sastojao se upravo u tome da popularno zabavne muzike kod široke publike prenesem na klasičnu muziku. Otuda hitovi, ispunjavanje želja slušalaca, direktno prenošenje koncerata i emisija koju smo radili van studija u koncertnim salama, dodaje Đurović. Također, on se posebno osvrnuo i na one koji su stajali iza njega, a imali su jednako značajnu ulogu u razvoju Dragstora ozbiljne muzike, a to su muzički urednici.
Ajde da pođemo od Milovana Filipovića, koji je prvi bio sa mnom, zatim Đurđa Kostić, Ljuba Mladenović, Stevan Markićević, Milenko Prodanović, Mirela Graovac i danas Ivana Ljubinković, koja je već 3 godine uz nas. Slušalci i ja dugujemo veliku zahvalnost za uspeh i rast Dragstora Beograd 202 novinarima, voditeljima, Mihajlu Hadžiceniću, Marini Nikolić, Neni Mihajlović, Lidi Maršićević, Milici Stojković, Vojnu Vojnoviću, a posebno Aleksandru Gatalici.
Obeležavanje 35 godina postojanja Dragstora ozbiljne muzike ujedno je bila prilika i da se koncertno obeleže još 2 jubileja. Najpre 330 godina od rođenja Johana Sebastijana Baha i Georga Friedricha Händla, a potom i 30 godina umetničkog rada dirigenta Bojana Suđića. Izbor Bojana Suđića i hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije za ovu priliku bili su Händlova muzika za kraljevski vatromet i svečani magnifikat Johana Sebastijana Baha. Bisere barokne muzike uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveli su i solisti sopran Marija Čupovski, mecosopran Dragana Popović, alt Biljana Kovač, tenor Dejan Vrbančić i basa Tila Mokuš. Nakon blještavog, pompeznog i svetovnog zvuka Hendlove muzike u prvom delu koncerta, gde su samo povremeni ispadi deonice horne kvarila utisak, drugi i rekli bismo centralni deo Dragstorovog rođendanskog koncerta bio je Bachov Magnifikat, koji nam je pružio svu punoću baroknog vokalno-instrumentalnog zvuka. Ovo je bio pravi izbor za slavljeničku atmosferu koju je Dragstor ozbiljne muzike želeo da ponudi publici, a interpretacija ansambla Radio Televizije Srbije samo je upotpunila slavljenički ton. Najveće pohvale idu horskom ansamblu koji je besprekorno izveo svoje deonice, a upravo horski stavovi Bachovog Magnifikata su bili ti koji su nosili publiku. Opšti utisak je da je Dragstor ozbiljne muzike programa 202 Radio Beograda napravio jedno lepo koncertno rođendansko slavlje u kome su uživali i publika, ali i sami izvođači. Nama ostaje da poželimo Dragstoru još mnogo uspešnih godina i da pozovemo slušalce da i dalje svakog ponedeljka od 20 do 23 časa budu stala se Radija 202.